Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Oče Milutine, dobrodošli na talase Radio Svetigore, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, od Boga zdravlje vama i svim slušalcima Svetigore.
Evo, sudeći po broju pitanja koja su večera stigla u našu redakciju, naši slušalci su nestrpljivo očekivali vaše odgovore, pa evo još jedan poziv za njih da pitanja protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću i dalje mogu postavljati na brojeve Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Pa oče, da počnemo. Uobičajeno je da ove emisije počinju temom praznika. Danas smo proslavili Svetu Anastasiju Srpsku, pa evo prilike da naše slušaoce podsjetite na ovu srpsku svetiteljku.
Da, vi treba da znate, kao svi što slušalici znaju, da majke u životu mnogih ljudi imaju veliku ulogu. Što kaže vladike Nikolaj, mnoge majke rodiše junake, neke majke rodiše care, neke opet svete patrijare i tako dalje. Majke su one koje daju život svoje deci, a ne samo fizički život, nego i duhovno stanje formiraju u životu svoga deteta. Majčinim mlekom sve se to prenosi. I zato je i majka Svetoga Save, Sveta Anastasija, ili Ana kako je bilo ranije ime, bila je ona koja je oformila život Svetoga Save. Iako je Sveti Sava formalno pobegao iz svoga dvora da od u Svetu Goru, ali je srce roditeljsko pošlo za njim i ono je sustiglo svoga sina, kako otac tako i majka, da su i oni pred kraj života otišli u manastire i jedno i drugo i postali su Sveti Simeon Mirotočivi i Sveta Anastasija Srpska, roditelji Svetoga Save. Oni su imali više dece, od kojih su imali dva muškarca, a onda su tražili još i treće muško dete pored devojaka koje su imali, i Bog im je uslišio uz obećanje njihovo da će poslije toga živjeti kao brat i sestra, to je celomudreno. I oni su to ispunili i na kraju života su se zamonašili. To je veoma važno da kažemo, da je Sveti Sava imao prekrasne roditelje koji su u tom stepenu svoga saznanja mislili da je za njega bolje da bude princ i da ostane jedan od onih koji će upravljati državom. Međutim, Sveti Sava je, znajući i osjećajući zov vekova i budućnosti našega naroda, otišao u manastir i da bi na taj način vezao svoj narod za večnu i nebesku Srbiju, za večno carstvo nebesko i za večni život. I zbog toga je majka Svetoga Save proslavljena i slavljena. Njene svete mošti nalaze se danas u Studenici u istom onom kovčegu srebrenom, kao što je i njen slavni muž Sveti Stefan Nemanja, odnosi s men Mrtočevim, dakle je počivao u Hilandaru i tamo je isto takav srebrni sarkofag od istoga majstora urađeno i po istom principu. Majka Svetoga Save Anastasija se zamonašila i bila je u Toplici tu u manastiru Presvete Bogorodice, i to je njen manastir, i gde je ona iskončila. Kasnije su njene svete moštri pronađene i odnete su u Studenicu. A također i moštri Svetoga Simeona Nemanje Sveti Sava je 207. odnosno 8. godine prebacio u manastir Studenicu iz Hilandara, i tako da oboje ovih naših predaka počivaju u Studenici u grobovima Svete Anastasije u Kovčegu ispred oltara, a Svetog Simeona Mirotočivoga u mermernom sarkofagu sa južne strane u brodu crkve Studenice, manastira Studenice. Šta da vam kažem još, mi smo danas proslavili nju, svetu, kao što smo danas proslavili i još jednoga svetoga sa našega područja, možda koji nije toliko poznati, možda još nije napisan u kalendariću ovom našem, ali to je sveti Nikita Remizijanski. I ja sam baš danas i bio u Remizijani, i tamo sam, to je taj sveti otac iz 4. veka koji je svedoči da je i ovo zemlja hrišćanska još u najranija vremena bio. To je pisac onoga čuvenoga dela Tebe Boga hvalimo, to jeste Deum Laudamus, što se pripisuje svetom Ambrozije Milanskome, a sva naučna istraživanja danas pokazuju da je to napisao sveti Nikita Remizijanski. Eto, to je ono što bih hteo da vam kažem o samom današnjem prazniku i pored nedelje u kojoj smo proslavili Gospoda i onoga rimskog kapetana o kome smo slušali u današnjem evanđelju, koji je pokazao takvu prekrasnu veru i predivnu veru i preduboku veru Boga čovjeka Hrista, koji je kazao kada je kazao da njegova sluga leži bolestan, a Gospod je kazao i doći ću u tvoju kuću da ga posjetim, da ga iscelim. A on kaže, ne Gospode, nisam dostojan da u pod krov moj uđeš, nego samo reci jednu reč i sluga će moj biti zdrav, jer ja sam imam s sobom pretpostavljene nad sobom, ali imam i počinjene vojnike, i kaže mi jednom vojniku, idi uradi to i on ću raditi, dođi vam i dođe, tako i ti kaži samo jednu reč i sluga će moj biti zdrav. Na taj način je on iskazao veru da je Bog, Bogočovjek Hristos, pravi Bog koji gospodari i životom i smrtima našim i zdravljom i bolešću i svim onim što imamo. I ako on kaže, kada on kaže, tako mora biti, tako se mora stvoriti. Kada on kaže da sluga moj ozdravi, bit će zdrav. Kada on kaže da ne ozdravi neko, onda neće ni ozdraviti. To je ta prevelika vera koja je izrasla iz prevelike ljubavi, iako nije bio on iz izabranog naroda, već je bio drugi čovjek iz drugog naroda, ali u svakome narodu Bog nađe one koji se Boga veruju, Boga boje i Boga ljube i Boga vole, i na taj način Bog proslavlja sebe u svetima svojim, kao što se proslavi u svetoj Anastasiji srpskoj materi Svetoga Save.
Oče, da nam kažete nešto i o prazniku rođenja svetog Jovana Preteče i krstitelja gospodnjeg Ivanjdanu, koga ćemo proslaviti za dva dana u utorak 7. jula.
Sve stvari koje se nalaze na ovoj našoj planeti Gospod je uredio da ide po prirodnim tokovima i da to tako se odvija, da ima sve svoje uzroke i posljedice, i na taj način da se živi u jednom redu, u jednoj harmoniji, u nečemu što je tako jasno nama. Mi, kao što mi očekujemo da je sunce izjutra da se rodi na istoku, da zađe na zapadu, kao što očekujemo da mladi ljudi se uzmu i venčaju i da se onda rađaju decu. Ali ponekad nešto se desi i van tih prirodnih tokova. Pa tako, eto, roditelji svetoga Jovana Krstitelja nisu imali dece, iako su zbog toga bili žalosti, jer u starozavetnoj crkvi smatralo se svaki brak prokletim što nemaju dece, zbog toga što na taj način lišavaju sebe mogućnosti da budu preci budućega spasitelja, to je Mesije koji treba se rodi. I zbog toga su svi roditelji i bezdetni roditelji bili veoma žalosti i zbog toga su oni patili. Pa to je primjer kao što je patila majka Samsonova, kao majka Samuilova i mnoge druge žene i očevi u Starom Zavetu, pa tako je majka Presvete Bogorodice Joakim Jana, pa onda eto i roditelji svetoga Jovana Krstitelja, i oni su bez dece. Ali sve se to dešavalo po Božjem promislu da su oni bili rođeni u normalnom vremenu i u normalnim prilikama, to bi bilo po prirodnim zakonima. Međutim, Bog je hteo da blagodat pobedi prirodu, to jest da oni budu rođeni po blagodatnim zakonima, po Božjoj volji, van prirodnih tokova, ali da budu ljudi, pravi ljudi, i da bi na taj način učešće blagodati Božje bilo povećano, veće nego što je u običnom rađanju. Pa tako je, eto, i roditelji svetoga Jovana Krstitelja, Zahar i Elisaveta, bili bezdetni i molili su Gospoda za decu. I anđel Gospodnji se jednom javio Zahari kad je on kadio po svome običaju, po redu u hramu Gospodnjem, i kazao mu je da će imati dete, ali Zaharije nije povjerovao u to, a kao sveštenik morao je da to zna, da i pre njega se to desilo nešto sa Avramom i Sarom, da su i oni bili bezdetni, da i oni u dubokoj starosti nismo ni godina, jer Avram je u 100. godini dobio sina, a Sara 90. godini, i tu je blagodat pobedila prirodu, to jest po prirodnim zakonima nemoguće da žena u 90. godini rodi, ali kad Bog kaže i suo drvo mu procveta, tako je i Sarina materica otvorila u 90. godini, kao što je i ovde i Elisavetina materica se otvorila u dubokoj starosti. I ona je začela i rodila je svetoga Jovana Krstitelja. A zbog toga što on kao sveštenik nije poverovao odmah u to, nego je pitao kako će to biti kad sam ja star i žena moja vremenita, to jesi i žena moja stara, kako to možda bude, dakle, kako ti anđele možeš nas pominjati nam rađanje kad to mi ne možemo ni da hodamo, a kamoli da rađamo decu i tako dalje. Ali to je trebalo tako da bude i Bog je tako blagoslovio i tako je to bilo. I taj dan, to rođenje svetoga Jovana Krstitelja, to će sad biti utorak i mi taj dan slavimo. To je jedan od ta tri rođendana koja crkva oficijalno slavi. To je Hristov rođendan, Božić, Majke Božje na Malu Gospodju i svetoga Jovana Krstitelja u ovaj dan, zbog toga što su to ključne ličnosti u istoriji spasenja roda ljudskoga. Bez tih ličnosti, dakle, Gospoda Isusa Hrista koji je Bog budući pojavio se u telu, Majke Božije koja je dala Bogu čovjeku Hristu ljudsku prirodu, i svetoga Jovana proroka i preteče koji je proputio put Gospodu i predočio da će on doći i propovedao i pozivao na pokajanje, ne bi bilo ostvareno tako pokajanje. I zbog toga te tri ličnosti, tim ličnostima slavimo rođendane, jer su imali i slavni kraj. Za ostale ličnosti mi ne slavimo rođendane, kao što ne slavimo ni rođendane ni svojim najbližim, osim što ćemo se pomoliti Gospodu za njihovo zdravlje i za njihovu budućnost, i moliti se Bogu da njihova budućnost bude u Božjoj ruci i Božjoj volji. Eto, to je ono što mi treba da znamo i o čemu da razmišljamo sada u utorak kada budemo slavili rođenje svetoga Jovana Preteče i Krstitelja. Sveti Jovan je dolazeći u ovaj svet dobio zadatak od Boga koje će izvršiti, ali Bog po svoje sve znanju i predznanju znao je da će to on uraditi, i zato je on odlično odgovorio na sva pitanja koja su njemu postavljena. I on je bio ličnost takvoga smirenja i najveći rođeni o žene u ovome svetu. Dakle, najveća ličnost u istoriji roda ljudskog koja je rođena u braku. Bogo čovjek Hristos je veći od njega, ali on rođen od devojke. Dakle, najveća ličnost rođena o žene jeste sveti Jovan Krstitelj. Zato njega slavimo i proslavljamo, i u rangu koji ima pravoslavna crkva, on je odmah posle anđela se proslavlja, a na kraju mnogi bogoslovi smatraju da je sveti Jovan Preteča stao na mesto paloga anđela Satanaila, i zato se ovdje slika sa krilima anđelskim po viziji proroka Malahije. Eto, to je rođenje svetoga Jovana proroka i Preteče.
Oče Milutine, kad već govorite o praznicima, mi se pripremamo da u narednu nedjelju proslavimo veliki praznik Petrovdan, a ulazimo u posljednju sedmicu Petrovskog apostolskog posta, a naše slušalce zanima kako da se što bolje postom pripreme da dočekaju ovaj veliki praznik.
Da, mi smo pričali već o Petrovskom postu i mogu bi još jednom da ponovim to, da mi nemamo drugo oruđe ni oružje kojim se možemo boriti protiv prvog i glavnog neprijatelja našega, to je zlog duha, koji nam na svaki način napada i sa svake strane hoće da nas onesposobi čak i za misa o carstvu Božjem, o ljubavi prema Bogu čovjeku Hristu, nego hoće da nas uvede u svoju mržnju, jer on plamti mržnjom prema čovjeku baš zbog toga što je Bog postao čovjek da bi čovjeka spasao. I zato, dakle, mi drugoga sredstva i oružja nemamo osim molitve i posta. Znači, treba postiti kad je crkva propisala to. E, to je sada vrijeme ovih višednevnih postova, to je ova od nedelje svih svetih, dakle prva nedelja poslije Duhova do praznika svetoga Petra i Pavla. Znači, treba da se molimo Bogu, pojačamo svoje molitve i post koliko nam je to moguće da učinimo. Kad kažem koliko je to moguće, ne mislim da pređemo na mrsnu i hranu, već da možemo ublažiti post zbog svakodnevnih potreba i zbog energije koju moramo utrošiti i na život u ovome svetu. Jer mi jesmo od ovoga sveta, ali nismo odbačeni od nebeskog sveta. Mi smo dvojna bića, živimo u ovome svetu, a pripremamo se za onaj svet. Pa prema tome, u razumnoj meri i srazmeri koristimo i ovaj svet kao pripremu za onaj svet. I zato i ove nedelje posta postićemo kako to nam Bog hoće. Ako bi recimo hteo neko da se pričesti sada u utorak, bilo bi lepo da u ponedjeljak sutra, dakle, pojačano posti, to znači bez ulja, tako samo na varivu. A već na Ivanjdan može da uzme i ribu da jede i sve što možda jede, ali ne može preći na mrsnu hranu do nedelje. Sredu i petak i također bi trebalo da bude, sem ako je slavoslovna služba, onda se razrešava na ulja, a ako nije slavoslovna služba, onda se i ostaje toga dana na vodi. Ostali dana može na ulju da se jede, a osobito u subotu i onda u nedelju kada bude Petrovdan, možemo se i tada pričestiti ko bude htio. A što je najvažnije za pričešće? Najvažnije da imamo poslušnost na crkvi i onoga straha Božjega i želje da mi budemo sa svetima. Zato i sveštenik na svetoj liturgiji poziva: pazimo svetinje svetima. A svetost se da dobija ljubavlju. Petre, ljubiš li me, voliš li me? Ako me voliš, onda si sa mnom. To je ono što je bitno i najbitnije. I zato mi treba i u toku posta da pojačamo i ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima svojim, a to sve samo kroz izvršavanje dužnosti koje smo preuzeli kao hrišćani i na te dužnosti treba da odgovorimo.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš, kome pitanja i dalje možete postavljati na brojeve Radio Sveti Gore 041 230 050 041 233 182. Pa oče, nakon ove uvodne priče o praznicima naše crkve i o postu, da pređemo na pitanja naših slušalaca, kojih je veliki broj večera stigao u našu redakciju. Evo za početak jednog onako opšteg pitanja. Slušalac pita: koje savjete dajete vjernicima u današnje vrijeme, na koje probleme najčešće skrećete pažnju u savjetovanju i duhovnom uzdizanju vjernika?
Osnovno, ako ja već mogu neko da savjetujem, mada nisam čovjek koji bi trebalo da savjetujem, jer ja jesam sveštenik Boga živog i Boga višnjega, trudim se koliko mogu, ali ono što je jeste da zadobimo smirenje pred Gospodom i da volimo Boga čovjeka Hrista. Ono što kaže sve za obraz, obraz nizašta, sve za Hrista, Hrista nizašta ni po koju cijenu. Jednostavno, ta naša vera u Boga čovjeka Hrista nije izložena licitaciji za prodaju, niti se može s tim trgovati. Zato to je naše ono unutrašnje osjećanje i naša unutrašnja težnja, živa vera u živoga Boga, i to mi moramo da imamo uvijek na umu. Osnovno što treba da imamo, to je nikada ga se ne odreći, nikada se ne postiditi Boga čovjeka Hrista. Uvijek težiti ka njemu, ka ljubavi. I ako jedemo, i ako pijemo, i ako što drugo radimo, i ako sve to što bude, sve u slavu Bogu da činimo, i na taj način da volimo iznad svega i pre svega Boga čovjeka Hrista, a sebe da smatramo da smo samo prah i pepeo, i u smirenju svome i u trpljenju svome da spasamo duše svoje. To je opšti, ovako, opšti savjet. Ako već mogu kod da savjetam, prvo savjetam sebe, pa onda, eto, ako ko čuje, da to imamo u sebi i sa sobom. Van toga ne veruje da će moći, dakle, da se nađe neko da se nalazi u okviru ljubavi Božije, a da nema on ljubavi prema Hristu, jer on je prvo nas zaboleo i sad traži da i mi uzvratimo ljubavlju na njegovu ljubav. Njegova ljubav je beskranična i nenasita i ne može se zadovoljiti ničim i ne može niko uskratiti niti izmeriti, a od nas traži mrvice ljubavi da uzvratimo Hristu Bogu čovjeku, a to je da sav život svoj njemu predamo u njegove ruke i da znamo da smo na najsigurnijem mjestu i najnepristupačnijem mjestu za sva zla ovoga i svakoga drugoga svijeta.
Slušateljka pita na koji način se koristi bogojavljenska voda ili druge svete vode, da li samo ujutru prije jela i u kojim prilikama se tokom dana smije piti i da li se sveta voda smije piti sa samog izvora tokom dana i koju molitvu preporučujete kada se pije sveta voda, pita slušateljka.
Bogojavljenska vodica je nastala iz čina krštenja. I pošto su, ali narod je video da ta sveta vodica ima i celebno dejstvo, to jest da pomaže mnogima, onda je crkva uvela da se ta bogojavljenska vodica vrši dva puta u godini, dakle ne samo na bogojavljenje, nego i oči bogojavljenja krstovdan. I ona se čuva u mnogim našim pravoslavnim kućima preko cele godine i u slučaju potrebe ona se uzima i upotrebljava. I ne kao zamena za sveto pričešće, nego, dakle, ali ako smo bilo kako sprečni da ne možemo da se pričestimo, a želili smo, ili ne možemo da imamo crkvu, onda makar tu bogojavljensku vodicu da uzmemo, da se prekrstimo i pobožno se pomolimo Gospodu. Svaka molitva je dobra, a razume se, nijedan dan ne može biti proći bez molitve Gospodnje, koja je obrazac za svaku molitvu, a to je molitva Gospodnja, Oče naš i Bogorodice Djevo i ostale molitve koje čovjek zna i koje treba da zna na pamet, da ne zavisi od knjige, niti ne zavisi od mjesta gdje će se naći. Te molitve može čita i u pokretu, i u hodu, i u vožnji, automobilom, vozom, avionom, bilo gdje i bilo kuda i bilo na koji način. Uvijek to treba da zna i da ima i da se obraća svome Ocu Nebeskome i Majici Božjoj, prvoj i najvećoj zaštitnici roda ljudskoga, posle Boga čovjeka Hrista, posle Boga. E onda, a bogojavljensku vodicu, dakle, može se upotrebljavati kad god za to osjetimo potrebu, uvek našte srca, dakle, nećemo jesti posle, sem na dan bogojavljene krstovdan, tada možemo ceo dan jesti i piti tu vodu i možemo njome i kropiti svaki deo kuće naše stana, našega i tamo i gde se gazi, gde se ne gazi i svuda, kažem, u našem stanu i svuda, jer toga dana celokupna priroda vode jeste osvećena i gde god bili da bili, to je sve osvećeno. To je čudo Božije i to čudo Božije se baš pokazuje na taj način posle častovstoga Jovana Zlatoustoga, da mnogo godina ta voda ostaje nepokvarljiva, ne kvari se i nikakvim hemijskim sastavima ne zaustavlja se njena propadanje. Jednostavno silom krsta i Božijom dejstvom ona ostaje celebna i uvek i može i mnogo godina da bude kao takva. Zbog toga je tako treba je tretirati kao lek i oni koji je uzmu sa verom sigurno će biti lek i zato može da se upotrebljava, ali treba sa strahopoštovanjem uzimati svetu vodicu.
Naša slušateljka Oče Milutine želi da čuje nešto o životu Presvete Bogorodice nakon raspeća, vaskrsenja i vaznesenja Gospodnjeg.
Presveta Bogorodica je začela Boga čovjeka Hrista od preko 15. i 16. godine, imala kad je ona rodila i onda je i 33 godine što je provela sa njim, koliko je on imao dok je živio na zemlji, to bi bilo negdje oko 48, ispod 50 godina je imala kada je njen sin raspet. Poslije raspeća i vaskrsenja i primanja Duha Svetoga, dakle njegovo vaskrsenje i vaznesenje i primanja Duha Svetoga, da 50-ice, i ona je bila među svetim apostolima i ona je primila Duha Svetoga. E onda je nju uzeo, razume se, Sveti Jovan Bogoslav, pošto je Gospod Isus Hristos na krstu rekao materi et bi sina, a Svetom Jovanu kazu sine et bi matere, i on je uzeo kod sebe i živjela je ona u Jerusalimu, u gornjem Jerusalimu, u kući Svetom Jovanu Bogoslova, ali međutim odatle je ona pravila određene ekskurzije, pa je odlazila je kod Svetoga Lazara na Kritu, na Kipru, koji je bio episkop na Kipru, i Lazar četvorodnevni, onaj koga je Gospod vaskrsao, i kod njega je bila gost i onda je Jednom je i tako došla do Svete Gore, eto tako je, ona je pošla na nekom drugom mjestu, ali vetrovi, bure i tako dalje doveli se i ona se iskrcala na tle Svete Gore i ona je blagoslovila taj deo grčke zemlje sadašnje, taj deo, i to je kazao da će to biti njen vrt, njen perivoj, njena bašta, i da će tu cvjetati monaštvo i da će tu ostati i postati bastion svete vere u njenoga sina. I kao znak toga što se ona javila svetom Atanasiju Atonskome, onda je tu je izbio izvor vode i tu je onda i začeto prvo monaštvo i monaški manastir, to je Velika Lavra, i odatle su se posle nastali svi manastiri u Svetoj Gori. Dakle, tako je ona provela to vreme, a na kraju se vratila opet u Jerusalim i tu je molila Gospoda svoga sina da što pre dođe i da bude sa njim. I zaista jednoga dana se javi isti onaj arhangel koji je nekada se javio i kazao da će postati majka Božjega sina. Javio se da će kroz tri dana doći, da će kroz tri dana preći u naručje svoga sina. Onda ona zamolila anđela da sam njen sin dođe da je uzme dušu, i zaista je tako i bilo. I ona je kroz tri dana, skorovi anđela su pevali oko kuće njene, to je kuća Svetoga Jovana Bogoslova, i tu je bila. I onda je ona, sam sin njen, Gospod je uzeo njenu dušu i ona se preselila u carstvo nebesko. Pogreb je bio veličanstven i ona se sahranjena u Gesemanskom vrtu, kao što je to i tražila, da bude tamo gdje njen sin preživio one patnje, duševne patnje i muke, i onda je tamo i sahranjena. Ali pošto apostol Toma po promisu Božijem nije stigao na tu sahranu njenu, onda je ožalošće što je zakasnije, a svi ostali apostoli su došli na njenu sahranu čudnim putevima, na oblacima Gospod ih je podigao i došli su magde u svijetu da su bili, oni su došli, ali Toma je zakasnio. Tako da se preko Tome dve stvari utvrde, ili kako za njega samoga, tako i za celu crkvu, to je za nas potomke svih svetih apostola. I otvorili su grob da bi on makar video mrtvo telo majke Božije, i kada su otvorili grob videli su da tela njenoga nema. To je, dakle, desilo se ono isto čudo koje se desilo sa njenim sinom, pošto njen sin vaskrsao kao prvi početak vaskrsenja mrtvih, tako se i majka Božija vaskrsla je posljednjim vaskrsenjem, onim kojim ćemo mi vaskrsati svi na kraju sveta i veka, kada dođe Gospod da sudi živa i mrtvima, tada ćemo vaskrsati i zajedno kao cijele ličnosti, kao celokupne ličnosti, kao ljudi u cjelini primiti od Gospoda ono što nam bude dodeljeno, a bit će dodeljeno i po milosti njegovoj, ali i po tome po meri truda našega. Dakle, i tako se ispunilo reči Svetoga pisma: vaskrsni Gospode Bože moj, ti i kivot svetinja tvoje. Majka Božja jeste bila kivot, njena utroba bila je mesto gdje se čuvao Bogočovjek Hristos, i od nje je uzeo svoju ljudsku prirodu, i tako da je pored Bogočovjeka Hrista koji je njegovo telo vaskrsto, tako je i vaskrsto telo majke Božje, ali ne tako javno kao njenoga sina. I onda i ona se sada nalazi u Carstvu nebeskom i telom i dušom svojom kao celokupna ličnost. Zato mi od majke Božje nemamo telesnih ostataka kao što imamo drugi sveti Boži ljudi. Eto, to je život majke Božije, koja je svakodnevno provodila život s mišlju na svoga sina i molitvom s njim, u razgovorima sa njim, u molitvenim razgovorima i u molitvenom životu. Jer znamo da majka Božja ništa sagrešila nije, ni pre nego što je začela Boga čovjeka Hrista, ni posle, tako da je ona bezgrešna, što se označava, dakle, da je ona devojka je bila i pre začeća, i u vreme začeća, i posle začeća, i uvek je ona i devojka i majka. Samo se njoj to moglo desiti da bude, da spoji dve nespojive stvari, da bude majka i da bude devojka. A ona je još usto za nas, dakle, mi smo preko nje, dakle, smelost, ona je smelost naša pred Bogom, i zato što nju imamo, mi smrtni možemo da se obratimo Bogu i da se molimo, jer znamo da nas ona štiti svojim pokrovom i da nas voli kao što je da se voli i njen sin.
Oče Milutine, slušalac kaže da je u godišnjaku Bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija u Foči ove godine objavljen rad Budimira Kokotovića o patrijarhu Vikentiju Podanovu. U radu se opisuje rad patrijarha Vikentija kao episkopa i generala Milana Nedića za vrijeme Drugog svjetskog rata i rad Nedićevog rada u Kruševcu. Pa pita kakav je stav Srpske crkve o Milanu Nediću i Nedićevom gradu u Kruševcu za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Kada govorimo o generalu Milanu Nediću, predsjedniku te vlade nacionalnog spasa u vrijeme Drugog svjetskog rata, treba uzeti neke činjenice u obzir. A prva činjenica je ta da su Nemci postavili uslov da Srbija mora imati nekoga ko će biti zaduženi da odgovara za sve što se dešava u Srbiji kao okupacijnoj zoni nemačkog Wehrmachta. Ako to ne bude se uradilo, onda će podeliti Srbiju, da će Nemci uzeti to nešto, Bugarima će dati drugo nešto, Šitarima će dati nešto, Hrvatima će dati nešto, Ustašama to jest, Srbi će razdrobiti na male deliće i na taj način predati neprijateljima u ruke. A mi znamo šta su Hrvati, odnosno Hrvatske Ustaše, šta su uradili sa srpskim narodom u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, i kako su jame punili srpskim glavama i srpskim telesima, među njima mnogim svetim mučenicima koje mi danas proslavljamo kao mučenike. Znamo također što su na istoku bugarski vojnici radili i kako su to činili. Znamo i mađarski vojnici što su činili gore u Vojvodini. Znamo mnoge druge zločince i dole Albance koji su, ili Šiptare koji su, što su radili za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, stvarali su drugu tu Prizrensku ligu i stvarali su Veliku Albaniju, Šćipniju, Mal, i na taj način su oni, dakle, Srbija je bila rascepkana. I sada mnogi umni ljudi u srpskom narodu tražili su pogodnu ličnost i mislili su da su naši u generalu Milanu Nediću, koji se odrica od toga, ali bit ne može, ali mora biti, ono što kaže Njegoš, i mora se nešto učiniti samo za spasenje roda na svoga. Milan Nedić je, dakle, uzeo na sebe sramotu svih nas i sramotu celoga srpskog naroda, na sebe, na svoje leće natovario, da bude kolaboracionista sa nemačkom vladom, vojskom, da bi samo spasao što se spasti može. Iz falsifikovana je istorija naša u kojoj govori da je Milanović izdajnik. Kako izdajnik? Ako je on spasao toliko našega naroda koji je izbjeglo iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, i sve to je on primio u Srbiju i smestio, obezbedio hranu, obezbedio krov nad glavom, kako tako u toj jadnoj i okupiranoj Srbiji, to je on uradio i sa svojim namjestnikom koji je bio ranije, dakle, direktor Bate u fabrika obuće Bata, jeste. I onda je on to učinio, pa čak je i Slovence primio koje je Hitler roterao iz Slovenije, koje nisu bili za Veliku Nemačku. Dakle, to je Milan Nedić uradio i razume se da u svakoj takvoj situaciji on je sam, koliko ja znam, preuzeo da bude prezren i odbačen sviju, uzeo je moralnu smrt na sebe samo da bi spasao nekoga i nešto, da bi mogli od nečega da počnemo, jer bili smo biološki ugroženi da nestanemo potpuno kao narod. I sada, kada ovo govorim u ime svoje, sve što sam gara kazao, govorio sam u ime svoje. Ima ljudi koji su, dakle, opsednuti raznim ideologijama i nekim junaštvom, koji nisu vodili računa o opstanku naroda, pa su, recimo, ubijali nemačke vojnike tada, presretali ili negdje na nekim zasade pravili, a mi znamo da je tada zakon bio za jednog ubijena nemačkog vojnika 100 ima biti streljeno, a za jednog ranjenoga 50. I se zamislite vi koliko je Nemaca bilo, a koliko je nas, malo Srba, bilo. A za svakog jednoga Nemca 100 naših treba se strelja. Pa sad vi izračunajte za koliko to dana mogla Srbija biti ubijena, cela, potpuno do kraja ubijena. Milan Nedić je uspeo da na neki način zaustavi taj pokolj svoga naroda. I zato mislim da su u pravu pisci one knjige 100 najvećih Srba, koje su pre 10 godina ta knjiga izdata, i među tih stotinu najodabranijih Srba u istoriji srpskog naroda uvršteni Milan Nedić. I pored toga što i danas ima nekih ljudi koji su protiv Milana Nedića, znaju, smatraju ga izdajnikom i kolaboracionistom, čovjekom koji je samo sarađivao sa okupatorom. Ali što smo mi radili za vrijeme Turske? Zar nije Miloš Obrenović za vrijeme Turaka sarađivao sa Turcima, a oslobađao postoje od Srbe? Što smo radili, što je Mehmed Paša Sokolović i njegov brat Sveti Makarije Sokolović, tako da kažem, patrijar srpski, šta je on radi? I on je nešto pregovarao i dogovarao sa Turcima samo da bi sačuvao biološki supstrat svoga naroda, da bi opstali, da bi preživjeli, da bi mogli da živimo nešto, da sačuva potomstvo, nešto za budućnost. Eto, to je ono. Ovo opet što kažem, pominjem, ovo je samo moje mišljenje. Srpska crkva se moli Bogu za Milana Nedića i moli se Bogu za sve one koji su bili u stanju da žive svoj Bože za druge. A Milan Nedić je, dakle, položio čast i dostojanstvo svoje za život svoga naroda i zato mu posle drugog svjetskog rata, kada je on uhvaćen i trebalo da mu se sudi, nije osuđen, nego je gurnut kroz prozor i objavljen narodu da je izvršio to samoubistvo. Jer oni koji su mislili da mu sude, šta bi izneli kao to? Što je spaso tolike ljude? Je to grijeh? Eto, to toliko.
Evo sljedećeg pitanja. Oče, naša slušateljka iz Igala pita, ako neko nekoga kune i to bez razloga, kako Bog gleda na to?
Ako je u Svetom pismu rečeno da vaša reč bude da, da, ne, ne, može neko da me kune koliko god hoće da proklinje, ako ja nisam učinio greh i ne činim greh, ništa se to mene neće doteći. Jer ko je taj ko će da izvrši njeno proklestvo? Nije ona Sveti Petar Cetinski. Da, kad njegova reč izađe pred Boga, ta reč postaje takva kako jeste, kao što vi znate da je Sveti Petar kletvom svojom mirio razvađenu, zavađenu decu, braću svoju i plemena svoja. E, dakle, može kogur hoće me kune, ako sam ja ispravan pred Bogom, ništa sa ta kletva neće dotaći do mene. I zato nema ničega opasnoga u tome, ali onaj koji to čini, on sipa sam sebi živo ugljenje na glavu, jer govori krivo i traži Boga da izvrši njegovu odmazdu. I traži Boga da Bog bude taj koji će njegovu zlu volju da učini. E pa tako nešto neće biti i neće biti moguće, jer Bog nije igračka da se neko može igrati sa njim.
Naš slušalac Cetinje, oče, kaže da ima problem jer mu je došao period kad liturgiju ne može da doživljava kao što je to mogao ranije. Kaže da ga u tome sprečavaju neke teške misli i pita kako da to prevaziđe, da ponovo može da doživi riječi svete liturgije na pravi način.
Ponekad se mi osjetimo da smo od Boga ostavljeni, to se zove bogoostavljenost, i onda mi dođemo na liturgiju i naša misao nije vezana. To nije samo slučaj kod njega, to je slučaj kod svih nas, ali mi treba da znamo jednu stvar. Dakle, ja hoću da dođem na liturgiju, ali nisam sposoban se molim. Ja ću doći u hram Boži na liturgiju i kazat ću: Gospode, ja sam došao da bi bio poslušao tvoje volje, da prisustujem svetoj liturgiji. Ali to u sebi govorim. Ali pošto ja nisam u stanju da se molim, ti mi pomogli da se ja molim, ti me nauči da se molim, a ja sa svoje strane evo donosim svoj deo, a to je: ustao sam, umio sam se, došao sam u crkvu i evo stojim mirno u crkvi, upalio sam sveću ili nisam, ali evo stojim mirno u crkvi, a ti se da učini da srce moje bude priljubljeno uz tebe. A ako počnu misli da navaljuje na mene, treba da sam bežim pod moćnu ruku Božju, onom umnom molitvom: Gospode, pomiluj, ili da pratim čitu liturgiju i da pevušim polako u sebi, da ne smetam onima koji pevaju, pogotovo ako ne znam dobro ili ne znam rutinirano da pevam, ali u sebi mogu i na taj način da vezujem misao svoju za svetu liturgiju. A onda, posle, na kraju, ako sam se pripremao ili ako nešto sam učinio, i kad bi svešteni pozove sa strahom Božim, da se razume se uz blagoslov sveštenike i priđeni pričestim slobodno, jer Gospod traži od nas da mi njime pobeđujemo neprijatelje naše, jer on nas toliko voli, kao što sam malo prekazao, da nema mere, nema tog kantara, nema te vage koja možda izmeri milost i dobrotu Božju i ljubav njegovu prema nama. Zato ako mi njega volimo, a mi smo pokazali da ga volimo jer smo učinili svoj deo. Ustali smo, došli smo u crkvu, bez obzira kako je vrijeme, da li je vrućina ili hladno ili zima ili kiša i bilo zato. Došli smo, e sad ti Gospode učini. Prema tome, ne treba se sekirati zbog toga što nam dođu ta iskušenja ponekada, ali samo mi treba budemo uporni, uporni u tome da mi hoćemo samo da budemo sa Gospodom, pa makar nam se ne činilo tada je dobro, mi znamo da će nam biti dobro.
Naša slušateljka postavila je dva pitanja vezana za brak oče. Pita kakve prednosti može da ima miješani brak, tačnije brak pravoslavnog čovjeka sa ženom koja je katolkinja u poređenju sa nemiješanim brakom.
To kažem, svaka zajednica, verska zajednica voli da svi njeni članovi budu između sebe uzeti, znate. Ali tu pošto život ne može se stavi ni u kakve zakone, niti kanone, niti pravila, jer srce ima ponekad svoje zakone za koje razum ne zna, kao što je to nekada Pascal kazao, tako i tu se dešava da neki zakoni zacare se i van tih pravila i van želje što mi želimo da uvek budu naši u okviru u braku. Ako dođe do takvoga slučaja, Sveta crkva naša blagosilja taj brak, i ako se, ako je ta druga strana iz hrišćanskog dela, dakle ako su rimokatolici ili protestanti, onda može, ako neće da promeni svoju veru, ako neće da prihvati našu veru, može da primi blagoslov, i taj blagoslov kroz čin venčanja, blagosilja dozvoljava episkop, a onda postoje uz jedan uslov da deca koja se rode iz tog braka budu vaspitana u veri pravoslavnoj, dakle ove strane koje je taj brak zasnovala. Sada, da li ima prednosti, neke možda, neke tako da kažem, ali ima i neke nedostataka, zato što se sad mešaju praznici, mešaju se običaji, mešaju se to tako dalje, pa deca mogu biti pomalo i rastrazana kad kasnije budu hoće da saznaju šta će i kako će biti. Ali molit ćemo se Bogu da Gospod prevaziđe, da učini da se to prevaziđe, i ako postoji prava iskrena ljubav, da će tako i biti. Ja znam jedan brak, živio sam, pošto sam živio, vi sami ste kazali, na Kosovo i Metohiji, sad sam izmešten. Dakle, i znam jedan slučaj posle drugog svjetskog rata, kada se jedna Albanka udala za jednog Srbina, što je bilo veoma, veoma retko, ali oni su bili ateisti jedna i drugo, oni su odnosno bili komunisti, kao takvi su se uzeli, deca se rodila isto u tom braku, bile su dve čerke, koje su kasnije kao devojke već primile pravoslavnu veru i počele su intenzivno dolaze u crkvu. A onda jednoga dana, kada je majka Albanka ostala vdovica, onda je i čerke su dobile sveštenika u svoju kuću, tamo pošto ne već bile krštene, i majka da kazala svešteniku: ja ne mogu da zamislim ni raj, a da budem bez svoje dece. Ja ne mogu da zamislim raj u kojoj neće biti zajedno sa mojom decom. Pa prema tome, ako su moja deca izabrala to, ja ću idem sa njima, pa šta bude posto to, ne mogu da ostavim ovdje, ću prodati to kuću, pa ću otići negdje gdje mogu to da ostvarim. Dakle, hoću da vam kažem da deca treba da budu čvrsta u tome, i zbog toga tražimo da deca budu pravoslavni veri, a onda kasnije će i ona strana, kada shvati i sazna da pravoslavni hrišćani su sačuvali svetoapostolsko predanje, a to je predanje nekako došlo od Gospoda Isusa Hrista, onda će se možda nešto, dakle, promeniti u svemu tome. Ali uvek treba da znamo da nikada nećemo podceniti niko, niti govoriti ružno o drugom, o drugoj strani, o drugoj veri, niti o drugom čovjeku, uvek sa poštovanjem po svemu tome, ali ćemo čuvati svoje i ljubiti svoje iznad svega i pre svega.
I drugo pitanje je naše slušateljke, također vezano za brak oče Milutine: kakvu budućnost može da ima brak dvoje ljudi koji su različite vjere, a pri tome i nacije, iz pravoslavne tačke gledišta?
Treba da znate da nacija nije bitna za naše spasenje. Mi osjećamo svoju nacionalnu pripadnost i svoje, i kroz rodoljublje koje prema narodu u kojem su ponikli, jer taj narod jeste prosječan narod, narod je Hristovom verom, narod čovjek, narod koji je, dakle, primio Hrista. E sada, ali ne spasavamo se što smo mi se opredelili za ovu naciju ili za onu naciju, nego se spasavamo u verom živoga Boga. Pa prema tome, ako mi verujemo u živoga Boga, pravoga Boga, istinitoga, onako kao što to veruje sveta, jedna sveta saborna i apostolska crkva, o simbolu vere, neki od crkvenskom simbolu vere, bez ikakvih dodataka i umetaka, onda znamo i živimo po toj veri, onda znamo da neće biti nekih većih problema. Pa mogu to da biti i brak između Francuza pravoslavnog i pravoslavnog Nemca, ili kao što ima se danas, jer to nije ni slučajno da danas baš imamo mnogo gastarbajtera iz pravoslavnih zemalja da se nalaze u zapadnim zemljama ili na drugim mestima, da bi se na taj način propovedalo ime Hristovo i ono ime koje je spasilo sve i spasilo ljude. Zato čvrsto verovati, ali smatramo da verom, našom verom, mi se spasavamo. Šta će biti sa drugim ljudima, to nama Gospod nije otkrio, nije dao, jer je, kad ga su ga pitali učenice, a je li malo oni koji spasavaju, a onda on kazao, već ma se, dakle, vi se radujete što su imena vaša zapisana u knjizi večnosti. Drugim rečima, to jedno opšto teoretsko pitanje, filozofsko pitanje, šta će biti sa ovima, sa onima tamo, vraća na lični plan i kaže, ti se brini za sebe, a prepusti Bogu koji brine o svakom čovjeku, bez obzira da je rođen, u kojem narodu rođen, i u svakom narodu ima dobrih ljudi, ima i loših ljudi, razume se, i u svakom narodu ima oni koji se boje Boga, i svi su narodi nastali od jednog čovjeka, od Adama i Eve, pa prema tome Bog brine o njima i on zna šta će i kako će sa njim uraditi. Može Bog da krsti ljude, da pusti kišu u posljednjem momentu i da krsti ljude i da ih pribroji u svojoj svetoj sabornoj crkvi. Može pustiti anđela u času smrtnome da krsti čovjeka i da ga pribroji svetoj sabornoj crkvi. Dakle, prema tome, mi Bogu ne možemo postavljati granice, on ima pravo na to, jer je on Bog, naš stvoritelj i spasitelj, pa kako će on koga spasavati, to je njegova stvar. Ali mi, koji smo prizvani u pravu veru, da mi održimo tu veru i da svjedočimo tu veru onako kako valja. Zbog toga se svaka liturgija koja počinje, naravno arhijerejska, javno, glasno kaže, tako da se svetli svjetlost vaša pred ljudima i da ljudi vide vaša dobra dela i zbog ti dela proslove Oca našega koji je na nebesima. Znači, moramo biti svjetlost. Ako mi nismo svjetlost, onda tamo, da tamo. E, prema tome, tako treba razmišljati o svemu tome, ali nikada ne unositi dozu svađe, nego uvek raspoloženje i spokoj i čvrsto, tvrdo verovanje u Boga čovjeka Hrista, da je živ Bog naš i da on svakom čovjeku vodi računa.
Mi ćemo sada, uvaženi slušaoci, napraviti kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas poziv da pitanja protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije, koji je večeras vaš i naš gost u emisiji Pitajte sveštenika, i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate, molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, predeče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilijskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatostoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo te mnogo milostivi Gospode, usliši nas greše, koji ti se molimo i pomiluj nas. dobrotom i čovekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Pitajte emisiju, pitajte sveštenika, poštovani slušaoci. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. A mi nastavljamo sa vašim pitanjima. Oče Milutine, slušateljka sa Cetinja pita da li se danas proslavlja ikona Presvete Bogorodice, ikonomisa ili domostrojiteljka?
Dakle, ja nisam naša u kalendaru da se danas proslavlja i pogledao sam i dela oca Justina, nisam vidio da se to proslavlja, ali vidim da se sutra proslavlja ikona Majke Božije, Vladimirska ikona Majke Božije. Dakle, to je jedna poznata ikona u gradu Vladimiru iz Rusije, koja je bila izneta iz te zemlje i mislim da je sada Rusija otkupila tu ikonu, našli su je negde tamo na zapadu i vratili se u svoju zemlju. Dakle, sutra se evo proslavlja Vladimirska ikona Majke Božije. Ima mnogo ikona u pravoslavnoj crkvi koje se posebno proslavljaju baš zbog toga što se neka čudo desilo ili Majka Božija preko te ikone delovala na nekoga i nekome pomogla ili narodu celom ili zajednici nekoj ili pojedincu i onda je tako crkva to prihvatila, proverila, prihvatila i time je onda ona uvrstila tu ikonu posebno poštovanje. Kao što je sve narodno poštovanje, čuvena ikona Troje ručice koja se nalazi u Hilandaru, vezana za ceo naš narod, za svetoga Savu i za svetoga Jovana Damaskina i za njegovu osječnu ruku koja se iscelila. Tako ima mnogo ikona, to je, imao i mnogo ikona. To. Ali ne znam za ovu ikonu, mislim da li se danas slavi.
Već ste govorili, oče, o braku dvoje ljudi različitih vjeroispovijesti, a našu slušateljku interesuje konkretno za brak pravoslavnog muža i muslimanke.
Da, pa ja bih samo ovo htio da kažem. Razume se, moramo pogledati da vidimo kako koja vera tretira žene u svome učenju. Pravoslavna crkva i pravoslavna vera smatra su žene ravnopravne sa muškarcima i zato je kult žene kod nas veoma razvijen. Evo danas smo slavili svetu Anastasiju, majku svetoga Save, ali ne samo to, imamo svetu Petku, svetu Teklu, svetu Barbaru i svetu Nedelju i mnoge svete i svih naroda i svih zemalja i koje su bile verne Bogu čovjeku Hristu i kao takve bile su proslavljene. Dakle, ispunjava se riječ svetoga apostola Pavla koji kaže da nema muškoga roda ni ženskoga roba ni gospodara, jevrejna ni jelina i tako dalje. Znači, ukinuto su sve razlike koje ljudi postave između sebe. Ali kada je u pitanju vera, onda treba da znamo i ovo. Postavlja se pitanje koja je vera spasonosna, koja nosi koje spasenje. Eto, na primjer, ja veoma poštujem ljude koji imaju takvo opredeljenje da budu muslimani, u redu, to je njihovo opredeljenje. Ali sad postavlja se pitanje gdje je mjesto njihove žene u njihovoj veri. Uopšte niko ne govori ništa, šta je sad, da li se spasavaju žene, da li se one mogu da uđu u raj. Samo se govori muškarcima u Koranu. Dakle, ne govori se o ženama, nigde ništa. One samo mogu biti hurije tamo, tako, ali ne mogu biti, ne znam, nisam našao nigde, makoliko sam se trudio da pronađem, kakva je životna, zagrobna sudbina žene u muslimanskoj veri. Pitao sam mnoge ođe s kojima sam razgovarao, što sam se nisu prihvatili takvu temu, takav razgovor, i to mi je odgovorio, mi samo znamo šta je do vrata raja, a posle tamo šta je, ništa ne znamo. Međutim, mi znamo preko Presvete Bogorodice i mnogi drugi sveti žena da je žena ličnost, da je žena čovjek, da je žena spasava se, jel tako, tom verom u Boga čovjeka Hrista. I još nešto mogu da kažem, pa mi nikada nismo bili narod koji smo nekoga na silu prevodili u neku tuđu veru, ali želimo svakome spasenja, smatramo da je Boga čovjek Hristos taj pravi naš spasitelj, pravi naš Bog koji nam može dati život, i to život večni, i to život u izobilju. A za sve drugo treba čovjek da sam razmisli, sam da se opredeli, sam da kaže nešto, jer mi nikad nismo nasilno niti na silu prevodili, kao što se dešavalo nama od drugih vera koji su nas terali da pređemo u njihovu veru. Ali mnogi su prešli i tako su postali i muslimani, i katolici, i rimokatolici, i drugi, tako dalje, ali mnogi su izdržali i nisu, a zato sada crkva je proslavljena kao sveta, jer su živi pred Bogom živim, koji je u stanju da im da život večni, da život u izobilju. A sad naša slušateljka neka sama razmisli, neka sama proceni, neka vidi gde je njeno mesto, da će je sa decom svojom, da će hoće da bude sa decom ili neće, kako hoće, ali mora to ona sama donese odluku, bez ikog pritiska s polja, a kad donese odluku, onda neka je i izvrši.
Slušalac iz Podgorice, oče Milutine, pita kako crkva gleda na Dimitrija Ljotića, kome je naš sveti vladika Nikolaj Velimirović na posmrtnom odru održao nadahnutu besjedu.
Sve je to problematično. Neki kažu da možda i nije bio vladika Nikolaj na njegovom popelom. Ali samo znamo jedno, da Dimitrij Ljotić kao advokat pre Drugog svjetskog rata bio je čovjek koji je bio veoma pobožan, pa mu je bila kratka služba i bogosluženje u Srpskoj crkvi, podlazi u Rusku crkvu i tamo je, iako je bio ugledni advokat i ugledni i političar, on je dodavao kadionicu kao običan crkvenjak, što je za njega nije bilo nikako ovako nešto što bi ga ponizilo, nego naprotiv, on je smatrao to za veliku čast da bude prislužitelj u crkvi gde služi sveštenik. U vrijeme Drugog svjetskog rata osnovo je postoje taj svoj zbor, to su Ljotićevci, koji su dakle ocenjeni kao kolaboracionisti, i to je bila ta snaga u Nedićevoj Srbiji koja je na neki način neki red održavala, saš kakav i takav red. Ja u to vrijeme nisam bio, niti mogu da se doći dovoljno, ali u svakom slučaju, dakle, nećemo dok se to istorijski potpuno ne odrazi, ne istraži, ne iskaže, ne bi donosio nikakav sud o tome, jer ova istorija koju smo mi učili u posleratnoj Titovoj Jugoslaviji, mi znamo da je ona najvećem broju falsifikovana, kao su falsifikovane ofanzive i njihovi podvizi, herojstva i tako dalje, da su tako dva dečaka čitave brigade terali negde u bekstvo i tako dalje. Mi, nama su potrebni mitovi, ali ne baš takvi na očigled. Zato mislim da svaki od njih zaslužuje da se molimo Bogu, bili su verujući ljudi, možemo se moliti Bogu za njih, a dokle istorija ne kaže pravi sud o njima, ostavit ćemo to istoriji. Crkva ne donosi takve sudove, zato što je postoji istorijska nauka, ali crkva se moli Bogu za svakog koji je bio vernik. I svaki od komunista, ako je bio vernik, crkva se moli Bogu za njega i za njega. Tako i za svakog od ovih koji su bili na drugim suprotnim stranama od komunističke ideologije.
Slušalac pita kako da nam molitva ne bude stereotipno ponavljanje i kako da neprestano jačamo svoju vjeru bez truna paganskog u sebi.
Kako? Pa moramo sebe primoravati na dobro, na vrlinu. Dakle, prvo, molitvenik postoji u kojem mi ponavljamo molitve koje su neki sveti ljudi napisali i sastavili. Da li će to biti sveti Zlatousti, sveti Makarije Veliki, sveti Isak Sirin ili sveti Jefrem Sirin ili bilo koji od sveti Simeon Metafrasti i tako dalje, mi ćemo se koristiti njihovim rečima sve dotle dok mi toliko ne uzrastemo da možemo i Bogu sami da govorimo. Ali možda je najbolje da koristimo te reči koje se nalaze u molitveniku uz uvek dodatak nekih svojih misli i svojih reči i iznošenje pred Gospoda i naših problema. Tako da on zna sve što nam treba i pre nego što mi stanemo na molitvu, ali on hoće da i traži od nas da mi njemu sa detinjim poverenjem iskažemo to što mu tražimo od njega. A ako hoćemo molitva bude savršena, onda ćemo proslavati Gospoda kao što ga slave anđeli pevajući sijat, 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 Gospod Savaot. Tako ćemo i mi uvek i na način kako je crkva propisala moliti se Bogu, ali uvek možemo dodavati i svoje reči, i svoje misli, i svoje potrebe iznositi pred Gospoda i u tome biti uporan. I ako mi tako to radimo, onda neće biti nikakve opasnosti da će nam molitva biti stereotipna i dosadna.
Da li se gospodnje riječi milosti hoću, a ne priloga u ovom drugom slučaju odnose na svaki materijalni prilog?
Ne odnose se na materijalni prilog, nego on traži ne da se formalizuje svoj odnos u crkvi. Pa eto, kao što je recimo Janko Veselinović pisao nekome njegovome junaku koji je bio savremnik Hajduk Stanka Surepu, iz one knjige Janka Veselinovića o Hajduk Stanku, dakle pominje se taj Surep koji je odlazio godišnje jednom u crkvu i stavi dva dukata na ikonu i on je obavio svoje poslove za godinu dana i više ne ide u crkvu. Dakle, to je to stereotipsko, dakle, ispovedanje vere ili milosti i tako dalje, nego traži od nas živo i aktivno učestvovanje u živoj crkvi Božije, to jest da mi osjećamo brata za brata, da osjećamo čovjeka, svakog čovjeka kao brata i da pokazujemo ljubav prema njemu, baš po priči o milosti on Samarijaninu. Dakle, da imamo osjećaj za drugog čovjeka i time mi ne možemo nikada biti oslobođeni od ljubavi prema drugome čovjeku, jer na kraju to je jedna od najvećih zapovesti Hristovi. A ne da ćemo se mi samo iskupiti nekim materijalnim darom, pa onda poslije da radimo sve što treba. Ali u isto vrijeme i taj materijalni dar, ako smo u mogućnosti, nam je Bog dao materijalno bogatstvo zbog toga, ne da bi ga mi tamo skladištili gdje rđa kvari i moći jedu, nego da to materijalno pretvorimo u nematerijalno, u besplatno blago na nebu, gdje ni moljac, ni rđa ne kvari, gdje lupež ne potkopavaju, ne kradu. Pa onda samim tim, ako mi dajemo prilog i ako dajemo nešto nekome, mi ispunjavamo riječ Gospodnju koja je rekao: gladan bih na hranisti me, žedan bih na poisti me, u tamnici bih na poslije, bolestan bih na poslije, i tako dalje. Koliko imamo slučajeva gdje treba pomoći, gdje treba pomoći. Ne, sad ne tražimo opravdanje za svoj cicijašnog i tvojeličnog, pa neće pomogati nikome. Naprimjer, pa evo, ako mi svi potičemo sa Kosova, koliko djece gladni tamo, jesu za video dan bio tamo i tako, pričali su mi da tamo taj deo, da ako nema pomoći, ako nema onih darodavaca, pa oni ne mogu da opstanu, ne mogu ništa da ne mogu jednostavno, ne mogu se njiva sve da pokupe letinu, a kamoli nešto da urade. Znači, potrebna mi je pomoć, a deci to je pogotovo, da imaju parče hleba i makar jednom dnevno to pojelo da pojedu. Dok se mi razbacujemo hranom ponekad u restoranima, pođite sad po moru, primorju tamo u Crnoj Gori, pa ćete vidjeti koliko se hrane baca, a da ne govorimo o nečemu drugome. Znači, treba biti kompletna ličnost i voleti Boga i voleti bližnje, tako, i učiniti prema meri dara i rasta. A ako ne možemo tako da učinimo milostinju, možemo molitvom da učinimo milostinju, možemo radom svojim da učinimo, možemo na neki način drugi učinimo milostinju, a na kraju možemo da primimo milostinju, iako uvek znamo da je blaženije davati nego li primati. Eto, to bi bio odgovor na to pitanje.
Slušalac pita: da li je ovaj naš 21. vijek vijek razuzdane gomile?
Ne, treba da znamo još ovo, da nikada nijedan vijek nije bio samo u jednom smeru, da bude razuzdan ili nerazuzdan, da bude čedan ili razuzdan. Ne, bilo je, svaki vijek ima ljude koji su ponašaju razuzdano i nemoralno, a ima ljudi koji su časni, čestiti i moralni. Pa zar nije bilo pre mnogo godina, još u vrijeme patrijarha Avrama, čuli ste za Sodom i Gomor koje je Bog uništio baš zbog razuzdanosti i zbog tih, neću da kažem, istopolnih brakova, ali istopolnog seksualnog življavanja, i zbog toga je Bog spalio Sodom i Gomor, jer taj grdan greh dođe do Boga i Bog uništio taj greh, jer ne nađe 10 pravednika u tome gradu, ne. Ali su samo izveo je one Lota i njegove dve kćeri, ali žena njegova, čak i ona je trebala da izađe, ali nije mogla da izdrži i ona se bila pretvorena u slanistu. Znači, dakle, nije samo u 21. veku, nego to je bilo 18 vekova pre Hrista i ovaj 21. znači skoro pre 40 vekova bilo je takvo vreme kao što je danas. Imamo danas sveti Boži ljudi, jer ako ne bi bilo sveti ljudi, Boži ljudi koji rukama sa tri prsta pridržavaju nebo da se ne stropošta na nas, tako je bilo uvek u svakome rodu i vremenu onih ljudi koji su molitvama svojim zadržavali gnjev Boži da ne dođe do nas, nego da dođe do nas ljubav Božija, a to znači da u svakom vremenu, u svakom narodu ima svetih, čestitih i dobrih ljudi koje Bog čuje i koje, čije molitve Bog prima, kao što je bilo u vreme patrijarha Avrama, kada je Avram pitao: Gospode, počeo od 50, može biti 50 pravednika, pa došlo do 10, i kada je kazao: a može biti 10 pravednika, nećeš valjda i njih uništiti? Gospod kaže: neću, iako bude 10 pravednika. Ali nije bilo 10 pravednika ni u Sodomu ni u Gomoru, zato je Bog uništio. Ali pošto nas još nije Bog uništio, znači ima onih 10 ljudi koji su na različitim mestima planete ili zemlje naše, koji nas molitvama štite i čuvaju i odlažu nje Boži da bi se mi popravili i da bi mi nešto u sebi preobratili i da bi pošli putem pokajanja.
Evo sljedećeg pitanja, oče Milutine, da li je nažalost jedan od glavnih uslova pristupanja Evropskoj uniji priznavanje istopolnih brakova? I da li ćemo mi, potomci Svetog Save, cara Lazara, iako većina protiv toga, popustiti zarad takozvanog životnog prosperiteta?
Da, to je žalosno pitanje, mogu da, žalosno je cijelo to, ne pitanje žalosno, nego žalosno je cijelo to, čitava ta materija koju treba da govorimo. Pa evo, nedavno se desilo da je u Skupštini Srbije izglasan zakon o diskriminaciji u kojem se dozvoljava, to je, za sad nije istopolni brakovi, ali da mogu ti istopolni, seksualni, orijentisani ljudi da ispoljavaju tu svoju seksualnost. Jer njima je to iznad svega potrebno, to mi je čak i potrebnije da oni mogu da kažu da su oni to, nego li što to rade. Jer obično ljudi kada nešto rade, oni rade to, ali rade u svojoj sobi, od svoje sobe mogu da naprave i pakao i raj kako hoće. Ali to njima nije dovoljno, nego sad traže taj prostor da izđe na ulicu da bi oni reklamirali svoju takozvanu gej paradu. E pa prema tome, a Evropska unija ta koja se bori za ljudska prava, ta ljudska prava s jedne strane jesu, dobro je to da čovjek ima prava, ali ako ima prava, ako ima zaista prava, a ne prava na nešto što je, nije pravo. A mi kao hrišćanski narod, mi imamo neko drugo pravo, pravo da postupimo po reči Božje koja je iskazana u Bibliji, a Biblija je reč Božja koja osuđuje taj greh, i rečeno je da takvi ljudi, muželošnici koji po apostolu Pavlu, ili kao što sam malo pre spomenuo, da je sam Gospod, to beše grdan greh, da to je, jel tako, greh koji Gospod mrzi, dakle da imamo pravo da se ponašamo tako, da ne prihvatimo takav način ponašanja i tako da se ne ponašamo. Pa znači imamo i mi neka svoja prava, pa i Bog ima svoja prava, a ne samo da imaju gej ljudi svoja prava. E pa, prema tome, ako pristupamo Evropskoj uniji, a Evropska unija traži da nas to prihvatimo, mi smo u jednoj dilemi. Hoćemo li poslušati zakon Boži ili nećemo poslušati zakon Boži? Pri tome ne ulazimo u slobodu ličnosti. Šta će on raditi sam tamo sa svojim telom? Da će on dakle ići u ad ili će ići u raj, to je njegova stvar, da će on to raditi, ali ovako i onako ne ulazimo. Ima svaki pravo čovjek na svoju slobodu, ali nema pravo da on nameće sad onima koji to nisu, taj svoj način života, da promoviše kao da je to vrednost. A ako je to bila vrednost, onda bi se rađala deca iz takve veze, a ako već nema djece, to znači da je to samo nešto što je to drugo. Pa ne možemo govoriti o nekom pravu kad se vrši nasilje na ljudskom prirodom. Pa nije predviđeno tako nešto za tako nešto. Jeste, nego predviđeno je, znam kako šta je, kako je predviđeno, znamo je kako čovjek stvoren, znam kako je žena stvorena, e to je već nešto što je prirodno, što je normalno, što je to. Ovo nije normalno i to slobodno tvrdim i glasim, jer nije predviđeno za tako nešto, to je sad zloupotreba. A kako će kuda zloupotrebljava, to je druga stvar. Ja ne bi nikad prihvatio ni u Evropsku uniju, niti bilo kakvu uniju da uđem, ako bi na taj način kršio biblijski stav i reč Božiju koja je direktno protiv toga.
Da li se Srpska pravoslavna crkva u određenom istorijskom periodu popustljivije odnosila prema muškoj preljubi naspram ženske?
Treba znati jednu stvar, da u našoj pravoslavnoj crkvi, srpskoj, svakoj pravoslavnoj crkvi, dakle ne srpskoj nego svakoj, ne postoje dva morala. Da je jedan moral za žene, jedan za ljude, za muškarce. Treba znati i to da ne mogu biti muškarci amnestirani ako su oni preljubočinci, a da žena treba bude kažnjena. Ponekad se to čini da je to tako, ali možda bude se čini zbog toga što je tako bilo u Mojsijevom zakonu. Dakle, žena koja se uhvati u preljubi bila je kamenovan, vi znate da su onu ženu doveli pre Hrista i kažu, šta ti kažeš, ova žena učinila preljuba, Mojsije kaže, treba se kamenovati, a ti šta kažeš, kaži šta ti kažeš. I sad htjeli da Hrista da ulove, da on kaže, pustite, a ako kaže pustite je, onda ti si znači protiv Mojsija, znači ti si taj koji kršiš zakon. Ako kažu ubite, a šta je onda sa tvojom pričom o ljubavi, šta je sa opraštanju i tako dalje. A Hristos je onda sagao se na zemlju, prema zemlji sagao se, i sad oni koji su bili najgrlatiji, koji su tražili, a sad smo uvatili Hrista u zamku, sad mora da plati on cenu svoga učenja. I onda kaži, ajde, šta da radimo sa ženama, ćemo da je kamenem ili ne. A Hristos toga koji je bio najbliži do njega, kaže, recimo, ime mu zapiše na prašini i kaže, učinio je preljubu tada i tada. A on, prišavši malo bliže do Hrista i vičući da njega da se izjasni, pročita svoje ime i vidi da je njegov greh jasan na ovome Bogočovjeku Hristu. Pa tako je drugoga, trećega, četvrtoga, i oni odoše, kako koji vidi da se njegov greh piše na prašini, on ode i pobeže. Tako i na kraju, kad se Hristos podigao glavu svoju, a ne rekao ni jedne jedine reči, video je samo ženu i nikoga više. A on pita ženo, gdje su oni, što ste tužili? Niko te ne osudi. Kaže, niko, Gospode, e pa i ja te ne osuđem, idi i ne greši više. Dakle, vidite kako je bogomudro, bogočovjek Hristos spaso ženu od kamenovanja, ne rekavši nijedne reči. Obično ti bukači koji su daju se i muškarcima veće pravo, to su obično bili ti koji čine greh, a osuđuju nekoga koji je učinio greh, smatrajući da su oni mogu da budu i sudije, samo da su muškarci. Izvinite, to neće možda biti. Dakle, ne postoje dva morala. Greh je i za muškarce i za ženu ako čini preljubočinstvo. Takvi, po reči Svetoga pisma, neće vidjeti lica Božjega. Nema raja, nema lica Božjega, nema ljubavi Božje za njih. Eto to. Sem ako se pokaju.
Da li se riječi Gospoda našeg Isusa Hrista da je mnogo stanova u Oca mojega prije svega odnose na stepen svetosti u Carstvu Božjem, pita slušalac?
Dakle, kad je Gospod kazao mnogo stanovi u domu Oca moga, to samo pokazuje da u njegovoj ljubavi, u njegovom naručju ima za sve mesta. Ima za mesta i za one koji će primiti platu, proročku platu, apostolsku platu, ovoga ili onoga platu prema meri njegovoga uzrasta. Dakle, ako se napojili jednu čašu hladne vode nekoga, dobit ćete platu. Ali ima i oni koji su cijelo život svoj i bili verni Hristu do krvi, do smrti, pa i oni će primiti platu svoju, ali različitu platu zbog čega? Zato što su imali veliku ljubav. Ko ima veliku ljubav, mnogo mu se oprašta, on razume se. Evo da vam ispričam sad jednu priču. Za svetog jednog Zlatoustoga, kada je umro, kada ga je prognala carica Evdoksija iz Carigrada i poteli se ga tamo negdje prema Jermeni u Koman i došao do Komana i tu je kod mesnog episkopa ispustio svoju dušu, umro je Sveti Ivan Zlatousti. I onda episkop se ožalostio mnogo i molio je Boga da mu pokaže gdje je Sveti Jovan sada posle smrti. I kao on ima da je viđenje da ga anđel gospodnji vodi u Carstvo Božije i video je likove ovi, likove oni, likove ta, i vreme već isteklo mu je vreme, ajde se vati ponovo, ali kaže, a reče anđelu, ali ja nisam video Jovana, gdje je on? E pa kaže, njega ne možeš vidjeti, on je kod prestola Svete Trojice. Znači, mnogi su stanovi u domu Oca moga, za sve ima mjesta u Božjoj ljubavi, ali prema meri ljubavi koju smo mi imali prema Bogu, pa prema tome ko ima veću ljubav, on će imati i ovako da kažem uzvišenije mjesto, uzvišenije mjesto, kao što Sveti Jovan Prorok je stao na mjesto paloga anđela, mjesto sedam svetih anđela, eto to.
Naša slušateljka je zamolila oče da kažete nešto više o roditeljskom blagoslovu, koliko je on bitan u našem svakodnevnom životu i da nam kažete nešto više o načinu kojim bi privoljeli svoje roditelje da i oni krenu u crkvu.
Po reči Hristovoj, po reči Božijoj, pošti oca svoga i mater sveta i dobro bude dugo i srećno poživiš na zemlji, to je prva zapovest sa obećanjem. Dakle, sve druge zapovesti koje smo imali oni 10 zapovesti, nijedna nije imala obećanje, nego samo rečeno je ne ubi, ne ukradi, ne čini preljubu, ne sadrži laž, i tako dalje, da ne nabrajam svih 10, ali samo ova zapovest, poštuj oca svoga i matera svoga i dobro bude, dugo i srećno poživiš na zemlji. Znači ima obećanje odmah u samoj zapovesti. To nije slučajno, nego zbog toga što Bog zna da treba da svoje roditelje poštujemo i da ih volimo. Mi ćemo poštovati svoje roditelje, makakvi oni bili, bili pravedni ili nepravedni, dobri ili nedobri, bili ovakvi ili onakvi, bili vernici ili nevernici, mi ćemo, a tu ćemo našu ljubav i to poštovanje naše prema njima iskazati na različite načine. Nećemo mi njih maziti ili ljubiti bukvalno, nego ćemo tu ljubav pokazati ako su na pravom dobrom putu roditelji naši, da ih Bog Gospod učvrsti molitvom svojom, Gospoda ih učvrsti na tome putu, a ako nisu, da je Gospod učini nešto sa našim roditeljima i ljubavljom svojom spašćemo roditelje svoje. Kao što je i roditeljski blagoslov veoma bitan, jer je u Svetome pismu kod premudroga Solomona rečeno da molitva roditelja učvršćuje temelje dece svoje. Neko moje iskustvo pokazuje da nema čovjeka, ako se roditelji ili ako se neko moli Bogu za nekoga, a osobito roditelji, taj propasti neće. Prema tome, mi ga predajemo ljubavi Božjoj i ljubav Božja zna kako će ga zaštititi. I zato je Gospod i kazao, ko voli oca ili mater ili braća ili sestra ili žene, djecu više nego mene, nije mene dostojan. Jer zna Gospod, ne ucenjuje Gospod nas ljude time, nego zna da bilo šta da učinimo, ne možemo učiniti ništa bez Boga. A kao što je blagoslov roditeljski dobar za djecu, tako je molitva djece za roditelje može čuda da učini.
Oče, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras uz jedno izvinjenje svim onim slušaocima koji večeras neće dobiti odgovore na postavljena pitanja zbog zaista velikog broja pitanja koja su noće stigla u našu redakciju. Ocu Milutinu bi trebale barem dvije emisije da odgovori na sva, ali evo naše obećanje da će pitanja dobiti odgovore dobiti u nekoj od narednih emisija. Pa evo i posljednjeg pitanja za večeras, da li gospodnje riječi da kome se više da, od njega će se više i tražiti, znače u vezi svakog našeg talenta ponaosob ili istinite vjere?
Dakle, treba da znate da svaki od nas ima svoje zaduženje u crkvi Božjoj. Svi smo mi prizvani da budemo sveštenici Boga višnjega, da budemo oni koji ćemo svjedočiti Boga. Pa se zavisi od toga kako ćemo mi to svjedočiti. U svakom slučaju, onaj kome je više dano, više se od njega i traži. Evo, na primjer, meni, od mene kao sveštenika, kome je više dano nego onima koji nisu sveštenici, koji su đakoni ili podđakoni ili čteci, ili su samo verni narod koji su krštenjem ušli u Svetu crkvu Božju i pričešćuju se isto, istog putira iz kojeg se pričešćuju sveštenici. Dakle, od meni će se tražiti više nego li od onih drugih. Zašto? Jer mi je više dato i samim tim imam veću odgovornost. Druga je stvar, kako ću ja tu odgovornost da odradim, kako ću da ću ja shvatiti tu svoju odgovornost i da svoju dužnost izvršim kako valja i kako treba. I zbog toga onaj ko izvrši, po reči Svetoga Kirila, zaštitnika moje škole, dakle, kad su ga Saraceni pitali ko je veći, a on kaže da li onaj ko izvrši dve zapovesti ili neko izvrši jednu, pa kaže onaj ko izvrši dve zapovesti. E, tako i mi. Moramo izvršavati i treba da izvršimo sve to. I ako si dobio više, onda više treba da se trudiš i da daš više onima drugima. Talent ili ono što smo darove od Boga primili moramo umnožavati. Ne smemo ih uspavljivati i ne smemo ih umrtljivati, nego umnožavati ih da bi mogli da drugima prenesemo ono samo što je dobro. Tako, dakle, to bi značilo da svaki, a svako ima talenta, svaki samim tim što je živ, već da se treba da hvali i slavi Boga jer je živ. Što je proživio ovaj današnji dan, treba već raz pre nego što legne da zahvali Bogu za ovaj dan i zamoli Boga za noć, da mu bude mirna i bezgrešna i da može sutra da ustane opet, da pođe na posao i da radi za decu svoju ili za prijatelje svoje ili za bližnje svoje i tako dalje, i za sebe, razume se. Eto, to je. Dakle, prema tome, ako imamo tu takvo osjećanje, onda neće biti opasnosti za nas. A sigurno je da onaj koji ima više, od njega će se više i tražiti. Onaj koji je dobio 5 talenata, on je u priči evanđelskoj donio 10 i u redu je. Ali neko ima 2, on je dobio 4, ali ne zaboravite sad jednu drugu stvar. I jedan i drugi, jako je razlika između 4 doneta talanta i one koje je donio 5, velika razlika, ali nagrada je isto, zbog čega? Po meri truda, jer su oni trud svoj uložili isti. I zato je jednom i drugom je Gospod rekao: dobro slugo, dobri i verni, u malom si mi bio veran, uđi u radost gospodara svoga. Eto, to je onaj trud koji ćemo mi uneti. A kakvi će rezultati biti, to više nije naše, to je Božije. On zna kako će i kako će umnožiti to. Naše je da sejemo, naše je da radimo, a Bog će taj koji će dati blagoslov da to uzraste i da to postane kako valja. Eto, toliko i hvala vam i vama i pozdravljam sve vas i slušalce. Od Boga zdravlje i neka sa srećom bude čekao praznik svetih apostola Petra i Pavla i sa Bogom da ostanete.
Oče, vama hvala na ovom izdvojenom vremenu za nas i slušalce Radio Svetigore i na ovim vašim dušekorisnim poukama koje svima nama koji vas slušamo zaista puno znače. Hvala vam što ste bili naš gost.
Od Boga zdravlje svima vama i vašim slušalcima.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.